Përshëndetje, këto janë lajmet orës 20:30. Pas dhunës në kuvend, prokuroria interviston dy antar të kabinetit qeveritare, dy deputet të opozitës. Juristët thonë se ata zgëzojnë imunitet as në procedurë penale dhe as në civile. Organizata e veteranëve të UÇK-s proteston të shtunën pasi ligji nuk u garanton pension në lartësinë e pagës minimale. Kërcënojnë me pengim të secilë seancë të kuvendit. Arrestohen Faruk Muika dhe Hysen Muzliukaj, kryeshefi i Iberlepencit dhe këshilltari ministrit të bujqësisë, dyshohen për korrupsion gjatë kohës sa ishin zyrtar në komunën e Mitrovicës. Kosova me 418 policë të rinj. Kryeministri Kurti e ministri Sveçla lavdërojnë policinë për aktivitetet në veri, ku thonë se ka qenë zonë rehatis për bandat kriminale. Komuna e Skënderajt cenon monumentin e trashëgimisë kulturore në Runik. Ministria e Kulturës bën thirrje për ndalje të punimeve. Komuna mohon ta ketë cenuar atë. Për rrahjen që ndodhi një ditë më parë, Prokuroria Themelore në Prishtinë ka intervistuar në cilësinë të dyshuarit zëvendës kryeministrin Besnik Bislimi dhe deputetët e PDK-s Margim Lushtaku e Hajdar Beqën. Kras tyre si i dëmtuar është intervistuar ministri i Financave Hekuran Murati. Rrahjen në seancë PDK-ja dhe LVV-ja e kualifikuan si skenar të njëra tjetrës. E juristët kanë thënë se personalitetet politike që u përfshin në përleshje mund të përballen me pasoja në procese që zhvillohen në procedurë penale dhe civile. Kjo për shkakun se ata nuk gëzojnë imunitet për vepra që u pan në seancën e sejntës. Organizata veteranëve të UÇK-s ka thirrur një protestë për të shtunën për ta kundërshtuar ligjen për pagën minimale. Ligji i ri që u miratua mbrëm nuk u garanton atyre pensionin në vlerën e pagës minimale. Dhe krahas protestës, veteranët kanë kërcënuar me pengim të çdo seance të kuvendit. Miratimi i ligjit ka nxitur edhe reagimin e PDK-s. Kjo parti vendimin e marrë në kuvend e ka konsideruar diskriminues. Kritika kanë pasur edhe për miratimin e projekt ligjit për Institutin për Krimet e Kryera gjatë luftës në Kosovë. Kosovë dhe përfshirjen e vitit 2000, që sipas tyre është bërë me kërkesë të Serbisë. Është arrestuar Faruk Muika, kryeshef ekzekutivi i Iberlepencit dhe Hysen Muzliukaj, këshilltari ministrit të bujqësisë në ndryshimin për korrupsion dhe keqpërdorim të pozitës dhe autoritetit zyrtar. Të dy janë dërguar në mbajtje për 48 orë. Sipas njoftimit të prokurorisë speciale, ata dyshohen për vepra penale të kryera në kohën kur Muika ishte nënkryetari i komunës së Mitrovicës dhe Muzliukaj drejtor në kadastër e gjeodezi gjatë qeverisjes së Agim Bahtirit. Gjatë ditës policia speciale ka kryer bastisje në dy lokacione në Prishtinë dhe gjatë aksionit ka sekuestruar edhe 60.000 euro. Në deklarimin e fundit të pasurisë, Muika i ka raportuar si para të gatshme gjithsej 690 euro, ndërsa Muzliukaj 500 euro. Policisë së Kosovës janë shtuar edhe 418 pjesëtarë të rinj. Policët e rinj u betuan se do të kryejnë detyrat e tyre në përputhje me kushtetutën e ligjet e Kosovës. Lëvdatat për policinë e Kosovës e përgjegjësi nga antarët e rinj të saj kërkuan liderët shtetëror që morën pjesë në ceremoninë e diplomimit. Kryeministri Albin Kurti tha se si qeveri janë zotuar për luftë ndaj korrupsionit, krimit të organizuar, ruajtjen e sovranitetit e integritetit territorial në realizimin e së cilave është e angazhuar Policia e Kosovës. Komuna e Skënderajt ka ndërhyrë pa autorizim në shtëpinë e kulturës në Runik të Skënderajt, e cila tash e 5 vjet mbrohet si objekt i trashëgimisë kulturore. Një pjesë e anës së majtë të objektit tashmë është rënuar. Punimet janë ndërprerë dhe autoritetet qendrore kanë dalë të premte në terren. Edhe Ministria e Kulturës, edhe Qendra Rajonale për Trashëgimi Kulturore e Mitrovicës e kanë konstatuar ndërhyrjen e jashtëligjshme në këtë objekt të trashëgimisë kulturore. E në anën tjetër, Komuna e Skënderajt e mohon se ia kanë mësyrë rënimit. Ndërhyrjet janë bërë në emër të projektit për rregullimin e subqendrës së Runikut, ku përfshihet edhe shtëpia e kulturës, objekt i ndërtuar në vitet 50 të shekullit të kaluar. Ky ka qenë edhe lajmi i fundit për edicionin e orës 20:30.